Senantolonta bunagun kan farafinagun kan Coupe d'Afrique des Nations cɛ kɔrɔbalew ka ɲɔgɔn danba farafina min ye kan Marok 2025 ye a tirage sort kɛra kunu alamisa juillet kalo ni tile nani san 2024 na Afrique du Sud jamana kan. A donna jamana min ni min bɛ kulu kelen na n'an ko groupe Mali bɛ groupe I la ka fara Mali kan Mozambique Guinée Bissau ani Eswatini. Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila mɔgɔ saba bɛ y'a yira ko Mali gɛrɛsɛgɛ ka bon ko in na hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya damadɔ bɛ Mali senatolantan kɔnɔna na bi bi na. Pierre Zonu ale bɛ Yoroso.
A ka ca la eliminatoire kɔnɔna na Mali bɛ se ka sanayɛlɛ sɔrɔ nin bakuruba kɔnɔ. Ekipi min bɛ se ka Mali ɲɛ gan nin bakuruba in kɔnɔ kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ Mozambique ye parce que n'i ye ale ka klɔbu ka parcours jateminɛ o ka championnat ye professionnel ye en même temps Ligue des champions de Coupe CAF la o ka ekipu ye parcours ɲumanw fana kɛ ani an ka joueurw yɛrɛ dɔw fana bɛ ka jouer Mozambique jamana kan nin waati na 80% de chance i bɛ se k'o di Mali ma Mali ka kalifiyeli la.
Kamasɔrɔ Pierre Zonu Mali jalati Hamari Traore ɲangilen do fédération ɲamayaso fɛ ani fana degeli karamɔgɔ Eric Sekouchel bolo bɔra baara la.
Gɛlɛya min ye Mali équipe nationale capitaine Hamari Traore sɔrɔ. Hamari Traore Mali équipe nationale cadre de don n'a tɛ bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Mali ka côté droit la n'o ye latéral droit ye fɛn b'a ye an jɛ parce que an y'a ye kɔsa in na an ye match minnu tan vraiment a tun bɛ rôle min jouer en tant que capitaine ani a ka couloir kɔnɔ joueur caman tɛ minnu bɛ se ka rôle jouer kosɛbɛ donc a bɛna an jɛ kosɛbɛ fo furaka ɲini olu la. Degeli karamɔgɔ Eric Sekouchel fana tagali a bɛ se ka jouer équipe moral kan dɔɔni parce que an y'a ye joueur caman ye a réclamé dɔw ye kuma caman fɔ k'a fɔ ko a kuma kan ka taga nin cogo la.
Aliou Sidibe ale bɛ Bamako farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Eric Sekouchel ka tagali ko kun kan ani Hamari Traore ka ɲangili ko la ale ma jɔrɔ.
U b'a fɔ cogoya min na n'u degera ɲɔgɔn na de u bɛ se ka baara ɲuman kɛ Eric tagali o bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye bon min ye Hamari ta fan ye nka o tɛna se ka foyi bɔ Mali ka nin ɲɔgɔnda in na hali n'a sɔrɔ Hamari n'a tɔw fana bɛ nɔ minnu dusuma kasalen don fɔlɔ fédération ni département ka baara minnu sigira sen kan balontan fila min tɛmɛna n'o bɛ gana ni Madagascar Afrique du Sud jamana kan n'a b'o balontan ko fɔ hali n'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ caman kɛra ko la ministiri y'a fɔ ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ senna balontannaw ni fédération ni ɲɔgɔn cɛ wa a b'a laɲini fana furugufurugu min bɛ yen walima gɛlɛya min bɛ fédération ni dolatilaw ni ɲɔgɔn cɛ laɲiniw ka kɛ kelen ye Mali ka se k'a ka ɲɛtaw sɔrɔ.
Mariam Sangare farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Kulikoro ale jɔrɔlen do hali n'a y'a sɔrɔ ale y'a yira ko Mali ka kan ka se k'a yɛrɛ bɔ ka ye kan kɛnɛ kan Marokokaw fɛ yen.
Ekipi yɛrɛ divizeli na an bɛ se k'a fɔ a tilalen do fan fila ekipi kɔnɔna na joueur dɔw bɛ yen nɔ minnu ni olu bɛ ka version wɛrɛ fɔ min ni Hamari ka version tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ u ni Hamari kumakan tɛ kelen ye bɛnkan tɛ fɛn o fɛn na o yiriwali man nɔgɔn n'o o gɛlɛya bɔra a la garisigɛba de bɛ Mali bolo ka se ka kalifiye nin kɔmpetisiyɔn ba in na ni o ye farafinna bɛɛ ka ɲɔgɔndan ye sennadolantan na. Sabula an binna jɛkulu min kɔnɔna na ni Mozambique b'o kɔnɔ ni Eswatini b'o kɔnɔ ni Guinée Bissau bɛ o kɔnɔna na ni ye nin jamana ninnu fɛn fɛn ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ bi dolantan sen na Mali fanga ka bon ni a bɛɛ.
Ka fara o kan gurupu 12 don eliminatoire n'o ye ɲɛbila ɲɔgɔndanw ye olu bɛ daminɛ septembre kalo nata la. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore Kalaseli don.